gange at vide, at når jeg taler, så, så bliver man også lidt udfordret. Og i dag, det bliver ingen undtagelse. Ah, det ved jeg ikke. Det er nok ikke så galt. Men jeg har haft nogle tanker her de sidste uger, som jeg godt sådan vil have lov at dele med os alle sammen. Ja. Så det kommer sådan lidt fra hjertet. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men man kan godt have det sådan som kristen nogle gange, at man kan godt sådan, ja, ende med at føle et stort pres over alle de her ting, man nu skal gøre som kristen, fordi man nu over, man nu engang er kristen eller er blevet kristen, udover at man sådan skal leve et helt normalt liv med arbejde og regninger, der skal betales, og alle sådan nogle ting der, arbejde, familie, hvad det ellers er, ja, så ligger det jo også en forventning om, at vi også lige lever op til missionsbefalingen, og sådan, vi skal lige sørge for at få evangeliet ud til alle jordens fire verdenshjørner. Så der ligger sådan et vist pres over os. Der ligger sådan en åndelig forventning på os om, at vi skal være jo forkyndende i vores dagligdag. Og ja, som kristen, så kan man jo heller ikke bare se på, at, sådan, at ens næste lider. Så derfor må vi jo også, sådan, så vidt det lige er muligt, eller når vi ser en opgave, involveret sådan i socialt arbejde, så vores næste også kan få det bedre. Så der er ligesom pres på for at leve op til den kristne standard. Og det kan nogle gange synes helt umuligt. Og ja, det er virkelig hårdt at være kristen oven på ens almindelige liv, som jo for mange er hårdt nok. Eller hvad? Er det sådan, vi har det? Kunne man have det sådan? Ja, det kunne man i hvert fald. Kan vi sortere noget fra i forhold til det her kristne? Det skal vi prøve at kigge lidt på i dag. Det kunne jo godt være, at vi kunne rydde op. Eller det kunne da være, der er en løsning på problemerne. Som kunne få os lidt mere på rette kurs. Og det er jo sådan mit ønske måske. Og i den forbindelse kunne menighedens allerførste tid, den allertidligste kirke, jo være et godt sted at dykke ned og kigge lidt på, hvordan de gjorde det. Hvordan, hvad de arbejdede ud fra. Så vi ligesom kan få en rollemodel fra eller på, hvordan at, hvad vi skal arbejde ud fra. Og det første spørgsmål, det var vel sådan, man lige sådan kunne stille sig. Det var, kan vi som kirke slippe af med det sociale arbejde? Kan vi som kirke slippe af med ligesom at tage os af vores næste, når vi ser et behov? Det kunne jo være kærkommet. Det var så meget nemmere, hvis vi bare kunne være egoister og leve vores egen liv, og bare give den gas derudad, hvis nu at vi lige var i en god periode, og tingene lykkedes for os, ikke? Og så glemme alle de andre. Vi har jo her i Danmark sådan igennem tusind år, de tusind år har vi været kristne, forsøgt at skabe et kristent samfund. Sådan på godt og ondt, så kan man mene om det, hvad man sådan vil, hvor godt vi har klaret det. Men vi har i hvert fald forsøgt. Så det kunne måske være rigtigt at sige, at vi har skabt et kristent samfund, så det her med at vise næstekærlighed og alle sådan nogle ting, jamen det kunne vi jo for eksempel deponere hos kommunens dygtigste folk, der slider der fra morgen til aften og oven i købet for penge for det. Så det kunne være der, vi ligesom kunne parkere det sociale arbejde. Og vi kunne måske endda søge lidt hjælp i Jesu udsagn, som siger på et tidspunkt der, nah, de fattige, dem har I altid hos jer. Ikke? Så ja, nu har jeg pillet det lidt ud af sammenhængen, men det var bare for sådan at sætte tingene lidt på spidsen. Det er jo nu nok ikke her, vi skal søge hjælp for at få ligesom lettet presset. Det er nok ikke helt rigtigt at køre ud af den vej, ud af den tangent der. der opstår jo det problem i forhold til den tidlige kirke, at de rent faktisk havde socialt arbejde. At det var en del af det at være menighed fra kirkens allerførste dage af. Hvorvidt den nåede uden for menighedens egne rækker, det er måske en lille smule uklart, når vi læser nogle skrifter, hvad vi lige skal læse her. Men der var et socialt arbejde, som var en del af menighedens liv, dagligliv. Vi skal lige tage og læse tre hurtige skriftsteder. Jeg håber, jeres bibler er med og er med her. Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 45. Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 45. Der står sådan her: det skete ofte, at nogen solgte deres huse og ejendele, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. Som jeg læser det her, så var det folk, der gerne ville ofre, de var offervilde. Der tror jeg ikke, der var et pres fra forsamlingen om, at hvis du ejede noget, så skulle du skille dig af med det. Men der var nogen, der havde en eller anden vis overflod, som de reducerede i. Jeg tror ikke, de solgte det hus, de selv boede i og blev hjemløs i den gode sags tjeneste. Det tror jeg ikke, men der var nogen, der var velstillede og havde nogle muligheder. Og vi skal læse i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 32-36. Der står sådan her, og vi er stadigvæk i menighedens første tid. Vi er i hvert fald inden for de første 5 år. Alle de, som var kommet til tro, var ét i hjerte og sind. Det kunne vi godt lære noget af. Og ingen anså det, de ejede, for at være deres personlige ejendom. Alt var fælles eje. Med overbevisende kraft fortalte apostlene om, hvordan Jesus var genopstået fra de døde, og Guds nåde og velsignelse var over dem alle. Ingen manglede noget, for mange af dem, der ejede hus eller ejendom, solgte det og afleverede pengene til apostlene, som så delte pengene ud til dem, der havde behov for at modtage hjælp. Der var en troende levit, som hed Josef og var fra Kypern. Apostlene gav ham tilnavnet Barnabas, det betyder trøsteren. Han solgte en mark, han havde, og afleverede pengene til apostlene. Og vi skal lige læse også i Apostlenes Gerninger, kapitel 6, vers 1-6. Kendte ord. Efterhånden kom flere og flere kom til tro, begyndte de, nu er vi ud over, i hvert fald 5 år, vil jeg sige. I hvert fald, hvad jeg ved. Efterhånden kom flere og flere, som flere og flere kom til tro, begyndte de græsktalende jødekristne i menigheden at beklage sig over for de hebraisktalende, fordi de mente, at deres enker blev tilsidesat ved den daglige maduddeling. Derfor indkaldte de 12 apostle alle lederne til et møde og sagde: det er ikke godt, at vi forsømmer forkyndelsen af Guds ord for at tage vare på maduddelingen. Derfor skal I finde 7 erfarne og åndsfyldte mænd iblandt jer, som har et godt ry. Dem vil vi give ansvaret for maduddelingen, så vi selv kan koncentrere os om bønden og tjenesten med at forkynde ordet. Det synes de alle var et godt forslag, og de valgte 7 mænd, og så videre, hvad de nu hedder. De 7 blev så fremstillet, nu går jeg ned i vers 6, for apostlene, som bad for dem og indsatte dem til tjeneste ved at lægge hænderne på dem og velsigne dem. Når vi læser det her, så kommer vi nok ikke sådan udenom, at den tidlige menighed som rollemodel, altså så hvis vi har den tidlige menighed som rollemodel, så bør vi som menighed, som enkeltpersoner, involvere os i et eller andet omfang i socialt arbejde. For os senere hører vi jo om, senere hen i Apostlenes Gerninger og senere i Paulus' brev, der hører vi om indsamlinger til social hjælp. Så det er en del af, det er en del af pakken, kan man sige. Det er en del af opgaven. Det er en del af arbejdsbeskrivelsen. At der er en eller anden form for socialt arbejde. Så kan vi så diskutere, om den foregår i menigheden, eller den foregår uden for menigheden. Nu om dagen synes den ligesom at foregå ud fra menigheden. Det virker mere som om, at den foregik i menigheden dengang. Men lad det nu ligge. Så vi slipper nok ikke af med det sociale arbejde, hvis vi har den første tidlige menighed som rollemodel. Ja, så kunne der være den anden del af det. Missionsbefalingen. Hvad med den? Kunne vi ligesom slippe udenom den? Nu kan vi sige, at vi har ligesom kommet lidt til kort her. Vi har indset, at det sociale arbejde, det bliver en del af vores liv, vores virke, vores tjeneste. Hvad så med missionsbefalingen? Kunne der være en mulighed for, at vi kunne slippe udenom den, eller slippe lidt nemt om ved den, eller helt slippe for den? Måske var der en kattelem. Vi kunne prøve at læse i Markus 16. Markus 16 og vers 15 til 18. Kendte ord, som de fleste af os jo kender. Det står sådan her. Senere gav Jesus sine disciple følgende befaling. Gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab for alle mennesker. Den, der tror og bliver døbt, vil blive frelst, og den, som ikke tror, vil blive dømt. Og disse tegn skal følge dem, der tror. Med fuldmagt fra mig skal de drive dæmoner ud. De skal tale med nye tunger, og hvis de kommer til at tage på slanger, vil der ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænder på de syge, så de bliver helbredt. Læg mærke til, at det starter med, Jesus gav sine disciple følgende befaling. Det var ikke bare apostlerne. Når vi så læser det her, så er der jo ikke rigtig nogen kattelem. Så er der jo ikke rigtig nogen mulighed, som jeg ser det, for at slippe udenom. Det har Jesus sørget for, at der er ikke rigtig noget hjælp at hente her. Der er ikke rigtig den her kattelem, som vi kunne være på jagt efter, eller på udkig efter. Så nu kan man jo ligesom mærke, at opgaven, der bliver lagt på ens skuldre, den bliver bare tungere og tungere. Hvordan skal vi holde det her ud? Hvordan skal vi klare det? Hvordan skal vi gøre det? Det er en kæmpe udfordring og et stort arbejde, hvis vi med rette sådan skal kalde os kristne med god samvittighed. Og det skal vi vel. Eller hvad? Skal vi gå og være sådan nogle plastikkristne, der bare snyder? Eller skal vi være ægte? Jeg synes jo, vi skal være ægte. Men der er rigtig meget plastikkristendom i verden. Men lad det nu ligge. Så det kunne godt se ud som om, at vi som menighed havde brug for både speed og lykkepiller på én gang for at udføre opgaven. I hvert fald et eller andet, der kunne hjælpe os i den rigtige retning. For opgaven er enorm. Det er ligesom om, vi er ved at sejne under byrden. Men lad os gå lidt sådan tilbage til udgangspunktet. Den første menighed, de havde jo en leder. De havde en fyr, som hed Peter. God mand. Nogle af os kan genkende lidt af os selv i ham. Og man kunne stille spørgsmålet, hvad i verden fik en fisker fra Samaria til at stille sig i spidsen for sådan et umuligt arbejde? Hvad i verden var det, der drev ham? Hvorfor gik han ikke bare tilbage til fiskeriet, da Jesus ikke var ligesom på jorden mere? Det var det, han kunne finde ud af. Gå tilbage til sin hverdag og tjene til dagen og vejen på den måde, i stedet for at involvere sig i det arbejde, som han gjorde, som endte med, at han så blev henrettet for det. Altså Peter, han har jo selvfølgelig en række oplevelser med Jesus sådan igennem evangelierne. Jeg er jo sikker på, at Peter, han har haft 3,5 vildt spændende år, hvor han har den ene gang efter den anden måtte gøre store øjne over alle de ting, han har set Jesus, han gjorde. Men de her oplevelser, han har haft med Jesus igennem de her 3,5 år, ville det være nok til, tænker vi, at Peter, han skulle i gang sætte det her sociale arbejde, som man drev i menigheden til at starte med, og lige samtidig så få sat gang i missionsbefalingen, og få den ligesom sat i søen og komme videre. jeg tror ikke ligesom de her 3,5 år sammen med Jesus, det var helt nok. I Johannes evangelie, efter Jesus, han er korsfæstet. Altså, de har lige gået 3,5 år sammen med Jesus. De skulle jo være, kan man sige, på toppen af deres karriere. De skulle være så klar til at give den gas og gå ud i det her. Så møder vi disciplerne. De holder sig inde bag lukkede døre. De er bange. De har frygt. De gør ikke rigtigt noget som helst af det, som de senere bliver kendt for. Så de her 3,5 år sammen med Jesus, det var på en eller anden måde ligesom ikke nok til at sparke det hele i gang. I begyndelsen af apostlenes gerninger, så ser vi Peter sådan tage en lille smule lederskab, tage en lille smule ejerskab over det her. Han holder nogle bedemøder, går nok sådan bag lukkede døre. Vi lever i det skjulte, troen er en privat sag og alle de her ting, så vi holder os lidt for os selv. Men han tager en lille smule lederskab med de her bedemøder, og det går også op for Peter. Hey, vi var 12 mand i bestyrelsen for det her projekt. Der røg en i svinget. Han tog sig selv af dage, så vi må lige have en ny fyr ind. Det får han også styr på. Så han tager en lille smule lederskab. Men ud over det, så sker der intet. Så kunne det ligne en hver anden dansk kirke, som går ind i sin bygning søndag formiddag, lukker døren, holder sig i skjul, og lister stille og roligt hjem igen. Opgaven, som han har fået pålagt af Jesus, den tager han ikke ligesom. Den tager han ikke på sig. Og jeg tænker, at han går der rundt i Jerusalem og længes lidt hjem. Og sådan drømmer om kæmpe store fisk, man kunne fange deroppe nordpå. Og livet var så meget nemmere. Altså, det var bare at kaste garnet ud og rykke ind, og så var der penge på bordet og mad til familien og det hele. Og den opgave, vi er blevet sat over for, den er håbløs. Den er umulig. Vi magter den ikke. Men så sker der noget i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Så kommer pinsedagen. Og det, der sker under pinsedagen, det, der sker på pinsedagen, det er ligesom det, der ser ud til at få det hele sat på skinner. Det er ligesom det, der giver hele projektet mening, giver hele projektet retning. Det er ligesom om, at på pinsedagen, det er først der, at Peter og menigheden får kraften, både til det sociale arbejde, til at få sat det i gang, og til at få missionsbefalingen ligesom sat i søen. Godt nok så går de ikke lige ud til hele verden de første 5-8 år. Der skal faktisk noget forfølgelse til, inden de kommer ud af Jerusalem. Men lad det nu ligge. Altså, det har vi tilgivet dem for lang tid siden. Vi kommer jo heller ikke. Vi rider jo heller ikke altid den dag, vi sadler. Så om det er 5 eller 8 år, inden vi lige kommer i gang, det går jo nok. Men de kom i gang. Det sociale arbejde var i hvert fald på plads fra starten af. Og missionsbefalingen, den var også i Jerusalem. Men så var den ikke så meget mere. Lidt mere, men små ting. Så konklusionen, det kunne jo så være, Helligånden, det er den, eller det, om man vil. Jeg kan altid bedst lide at sige den, for jeg mener, det er en person. Klæder os på til at gøre det arbejde, der skal gøres. Det må være det, vi kan trække ud af de første kapitler af Apostlenes Gerninger. At for Peter og de andre, så var det pinsedagen, der gjorde den store forskel. Det var faktisk ikke de 3,5 år med Jesus. Det var ikke alle de her gode, karismatiske bedemøder bag lukkede døre, hvor vi profeterer over hinanden og alle sådan nogle ting der, hvad vi nu kan gøre. Det var heller ikke det, der ligesom satte gang i det. Det var heller ikke, at de fik valgt en ny mand i bestyrelsen. Det kunne godt være, at han ligesom kunne bringe noget nyt. Det gjorde han ikke. Han har været med dem fra starten af, så det var nok bare, han var ligesom en af deres. Men da vi nåede til pinsedagen, så begyndte der at ske noget. Vi lever jo så i vores tid et godt stykke på den anden side af pinsedagen. 2000 år cirka. Helligånden er kommet. Den kom jo på pinsedagen. Skriften siger, at ånden blev udgydt over hele legemet. Så alt er vel i skønneste orden. Eller hvad? Alt er vel i skønneste orden. Vi har lige konkluderet, at det var det, der satte tingene i gang for Peter og for de andre, at de oplevede pinsedagen. Nu har vi levet med resultatet af pinsen i 2000 år, så alt skulle vel være i skønneste orden. Hvad er det lige, vi piver for? Hvad er det, der er det? Hvorfor er det, vi har det så svært? Hvorfor er det, at opgaven er for stor? Hvorfor er det, vi synes, at det hænger ikke rigtig sammen? Hvad var det, der fik Peter til at være ligeglad med at tage tilbage og fange fisk? Ja, det var det her, han oplevede på pinsedagen. Hvad er det for en pinse, vi har oplevet? Jamen, jeg tror måske sådan lidt, at det er sådan lidt en udvandet model, desværre, af det, som Peter han oplevede, og de andre oplevede på pinsedagen. Jeg tror, det er sådan en fortyndet udgave. Hjemme i vores hus, så drikker vi både rød og gul saft, og jeg får nogle gange kritik for, at jeg kommer ikke nok af de gode sager i, så gider de ikke at drikke det. Det har ikke virkningen, det smager ikke godt. Og måske er det en eller anden fortyndet udgave af pinsen, som vi rent faktisk går rundt med, og det er derfor måske, at opgaven synes lidt uoverskuelig, synes lidt svær. Der findes en fyr, som hedder Charles Craft. Han var som ung følte kaldt til at være missionær. Han var missionær en del år i Nigeria. Han synes, der var nogle ting, der var svære. Så han lagde sig ligesom ud med missionsorganisationen. En af de ting, han lagde sig ud med, det var, at han var jo kommet til en kultur, som var meget fremmed i forhold til hans amerikanske kultur. Og han havde ligesom fået etableret noget arbejde og sådan nogle ting. Men han havde brug for ledere til at ligesom aflaste ham. Og hver gang han... Nu skal jeg ikke bevæge mig for langt ud af den her, men hver gang ligesom havde fundet en god leder i blandt de lokale nyomvendte her, så stødte han ind i det problem, at på grund af at den her fyrs kultur, så kunne det ikke rigtig lade sig gøre, for han havde flere koner. Det gik jo slet ikke i forhold til de amerikanere, der havde sendt ham ud. Så det endte med, at han rejste sådan lidt, måske lidt skuffet hjem igen. Ikke? Og så tænkte han, hvad gør vi nu? Jamen nu kan jeg da give mig til at undervise dem, gerne vil rejse ud som missionær. Så han blev lærer på det, der hedder Fuller. Det er et teologisk universitet i Los Angeles. Og så siger han så, og hvis du heller ikke kan finde ud af det, altså nu han kunne ikke finde ud af at være missionær, og så blev han lærer, så siger han, hvis du heller ikke kan finde ud af det, så skal du bare blive lærer for lærer. Så har du kørt den helt ud. Nå, men Fuller, det er sådan et konservativt sted. Det er et ordentligt sted. Altså, det er konservativ kristendom. Klassisk evangelisk kristendom. Og han er lærer der, og alt er godt. God løn og gode elever og alt sådan noget. Så sker der det, at i nærområdet, så er der et karismatisk seminarium, som bryder sammen. Går konkurs, eller hvad det gør. Og eleverne derfra, de står så uden læreranstalt, så nogle af dem søger over på Fuller for at få undervisning der. Og de her nye karismatiske elever, de begynder at stille nogle spørgsmål, som han ikke er vant til at få stillet i forhold til hans undervisning. Når han så har undervist, han undervist blandt andet i antropologi og sådan andre rimelig kedelige fag, men det var hans opgave. Så begyndte de at spørge ham, hvor er Helligånden i det, du lærer os? Hvor er Helligånden i det, du underviser os om? Hvor er Helligåndens finger? Hvor er Helligåndens aftryk i det, du fortæller os? Og Charles Craft, han skal lige tænke sig lidt om, så siger han, jamen Helligånden er jo ligesom alle vejen, så den er der jo i det hele. Den er jo alle steds nærværende, så selvfølgelig er Helligånden med i det her. Men han vidste jo godt, at det var bare en historie, han fortalte dem. For han var egentlig godt klar over dybest set, jamen han kunne jo ikke lige pege på Helligåndens indgriben, Helligåndens aftryk i de ting, han lærte dem om. Og eleverne blev ved med at spørge, hvor er Helligåndens medvirken og indgriben lige netop i det her, du fortæller os? at vi skal gå og gøre. Og han kan jo ikke rigtig svare for sig. For han kendte ikke dengang til Helligånden på den måde, som at Peter, han lærte den at kende på pinsedagen. Han kunne godt se, at det blev sådan lidt hul, det han stod og sagde. Så han blev nødt til ligesom at gå lidt i sig selv og begynde at kigge lidt baglæns. Og gå op for ham. Jeg har da et problem. Og jeg har tænkt over de sidste uger, hvordan er det, vi kender Helligånden? Hvordan er det, vi oplever Helligånden? Oplever vi den som Charles Craft, som alle steds nærværende, hvilket den også er? Det er overhovedet ikke forkert. Men er den også oven i det mere konkret, som Peter og den første kirke oplevede den? Hvad er det for en model, vi går i? Hvad er det for en model, vi synes, vi har? Eller har vi også et eller andet midt imellem, som helt sikkert findes? Apostlenes Gerninger, kapitel 5, vers 12-16. Apostlenes Gerninger, kapitel 5, vers 12-16. Apostlerne holdt sammen og blev ved med at forkynde og undervise i Salomos søjlegang. Og de gjorde mange bemærkelsesværdige under blandt folket. Ingen af de øvrige troende turde slutte op om dem der, men apostlerne nød stor anseelse hos folket, og flere kom til tro på Herren, både mænd og kvinder. Apostlerne gjorde så mange mirakler, at folk bar de syge ud på gaderne, på senge og måtter, der hvor Peter kom forbi, så i det mindste hans skygge ville falde på dem. Store skare af mennesker strømmede ind fra de omkringliggende byer med syge og folk, der var plaget af dæmoner, og de blev alle helbredt. Det er jo kendte vers. Jeg har sådan en engelsk studiebibel derhjemme. Sådan for sjov, så tænkte jeg, nu ser jeg lige, der er jo nogle af de her. Det er en rigtig god, nu skal jeg lige formulere mig rigtigt, det er en rigtig god bibel, som jeg sætter helt vildt meget pris på. Der er rigtig mange ting, man kan lære om de ting, der står i Bibelen, fordi man kan ligesom komme bagved, fordi der er nogle mennesker, der kan noget grundtekst og alle sådan nogle ting. Nu vil jeg skrive, hvad kommentaren var til det her vers med Peters skygge. Der står sådan her i kommentaren. Det virker fremmed over for den moderne bibellæser. Altså det her med Peters skygge. Hvad der sker her, at Peters umiddelbare nærhed vil helbrede de syge. Det var kommentaren. Det virker fremmed for den moderne bibellæser. Hvad der sker her, at Peters umiddelbare nærhed vil helbrede de syge. Ja, det virker en lille smule fremmed for os. Er det ikke rigtigt? Men det kunne jo indikere for os, at Helligånden i og omkring Peter manifesterede sig så kraftigt, for det er jo det, vi læser her, at bare det at være i nærheden af Peter var nok til at syge blev helbredt. For nogle år siden, så var jeg, vi har nogle gange jo nogle stykker af os her været til den her Awake i København med Randy Clark. Så var jeg sådan der omvej, kom med sammen med nogle andre præster og ledere til et sådan et lille mindre møde med Randy Clark. Og i slutningen af det møde, så ville han godt lige gå en omgang og bede for os. Jeg har ikke oplevet det her, hvad jeg er bevidst om med andre. Ikke at han måske er noget specielt. Jeg ved ikke, om det var øjeblikket, der var specielt. Men da han var cirka 20 skridt fra mig, der kunne jeg allerede begynde at mærke Guds kraft. Altså han var ved at bede sig ned igennem en række. Jeg kunne tydeligt mærke, at den omkreds, han havde af Guds kraft, at nu var jeg ligesom nået inden for den. Jeg har ikke sådan bevidst oplevet det før. Jeg tænker bare, det var sådan, det var med Peter. Men, siger du så. Det var jo også Peter. Det var jo også Peter. Han var en af apostlene. Så det er nok en enestående historie i Bibelen. Så den skal vi nok ikke hænge os for meget i. Det er jo formentlig kun sket den ene gang i historien, at der skete noget så vildt her, ikke? At folk kan have så meget Guds kraft, at det rent faktisk påvirker andre mennesker uden omkring dem. Men så let slipper vi ikke. Prøv at læse i Apostlenes Gerninger kapitel 19, vers 11-13. Nu er vi lige pludselig nået til Paulus, en fyr, som ikke var med 3,5 år sammen med Jesus. En fyr, som ikke var med på pinsedagen. Han oplevede sin egen pinse langt senere på en øde landevej. Der står sådan her. Gud udførte usædvanlige under gennem Paulus' tjeneste, med det resultat, at folk kappedes om at få fat i de arbejdsforklæder og tøj, eller tøjstykker, som Paulus havde brugt. Når tøjstykkerne derefter blev lagt på syge mennesker, blev de syge helbredt, mens andre blev befriet fra onde ånder. Det samme skete omkring Paulus, som skete omkring Peter. Nu var det så bare nogle fysiske ting. Hvis de havde været i Paulus' nærhed og blev bragt til syge mennesker, så blev de raske. Men verden er det for en pinse, de har oplevet, som vi ikke rigtig har fået fat i, ikke har fået tag fra. Vi ved fra evangelierne, at dæmoner manifesterede sig i Jesu nærhed. De begyndte at tale. De brød sig ikke om, når Jesus kom for tæt på dem. Men vi hører ikke om, at syge bliver helbredt bare ved Jesu nærhed. Der var nogen, der rørte ved dem. Ja, men at det var nok bare med skyggen, det læser vi faktisk ikke om. Det kan sagtens have sket. Jeg kom bare til at tænke på det, at jeg forberedte mig til det her, hvor Jesus han siger, I skal gøre de samme gerninger, som jeg gør. Ja, I skal gøre endnu større gerninger. Det er jo lidt det, der sker her, er det ikke det? Det synes jeg faktisk, det er. Det er faktisk, hvad Peter og Paulus, de har gang i. Endnu større gerninger, end Jesus han selv gik og vandrede i. Hvad var det lige, der fik en fisker fra Samaria, eller en Paulus, en forfølger af kirken? Det var det, der var hans udgangspunkt. Han ville slå alle de kristne ihjel. Det så han som sin fornemste opgave her i livet. Hvad var det, der fik dem til at lykkes med deres daglige liv? Vi ved faktisk, at Paulus han ikke bare ofte ernærede sig selv, men han ernærede hele sit følge ved sit arbejde. Oven i det, så kunne han lykkes med at få missionsbefalingen ud, længere ud end nogen andre. Og formentlig havde han også haft noget socialt arbejde sammen med. Hvad i alverden var det, som Peter og Paulus de havde fat i? Hvad var det, de havde fået? Det var pinsedagen. Det var det, de oplevede, da de oplevede deres pinse mirakel, deres pinse under. I et mål, som vi nok bare ikke rigtig har oplevet. Desværre. Jeg tror, at vi sidder med en tynd model. Rigtig mange her, de allerfleste af os, måske alle, har oplevet Helligånden. Men jeg tror, det er i en lidt tynd udgave. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det behøver at være sådan. Jeg tror ikke nødvendigvis, det behøver at være sådan, at 2.000 år ligesom har udvandet evangeliet. Jeg tænker, at evangeliet har den samme kraft, som det altid har været. Jeg tænker, at Helligånden har den samme kraft, som den altid har haft. Så jeg tænker, at en ny pinse er det, som kan trække kirken og os kristne ud af den her på en måde fælles depression, som vi ligesom i den vestlige verden, er havnet i. Jeg siger ikke, at vores kirke nødvendigvis er deprimeret, men et eller andet sted er kristendom i den vestlige verden en deprimerende affære i forhold til, hvis vi læser apostlenes gerninger med liv og vækst og fremgang og alt bliver helbredt, alt muligt. Så er det lidt deprimerende læsning at læse kirkestatistik. Det går kun én vej, ikke? For år tilbage, så var det sådan lidt en uvirkelig drøm for mig, at vi som menighed skulle få så stor en kraft, så vores skygge vil påvirke mennesker omkring os. Det var sådan en uvirkelig drøm. Jeg kender jo skriften, jeg vidste jo om de her ting. Jeg tænkte, at hold fast, hvor kunne det være fedt. Nu tror jeg faktisk, at den situation, den er inden for rækkevidde. Den er ret tæt på. Jeg vil sige, at den er inden for en arms længde. Vi har bare lige brug for en eller anden form for ny pinse. Os alle sammen, mig selv inklusiv. Helligånden er det, som klæder os på til det arbejde, der skal gøres. Det er den, der er udrustningen. Det er den, der gør, at det er til at holde ud og leve en dagligdag med arbejde, familie, regninger, der skal betales og alle mulige ting. Samtidig med, at missionsbefalingen den bliver opfyldt i vores liv. Samtidig med, at vi hjælper vores næste. For mig at sige, at der intet andet, der kan gøre det. Der er intet andet i verden, vi kan hænge vores hat på, som kan få os i den retning. Jeg tror, at det er virkelig tæt på, jeg tror, det er helt inden for rækkevidde, at nogen af os, at mange af os vil komme til, og nogen af os gør det måske allerede i et vist omfang, besidde så stor en kraft, som mennesker omkring os kan mærke den. Ikke nødvendigvis, at de styrter ind i kirken og alle sådan nogle ting, men at vi besidder kraften af det, som det starter med. Det er det, som det begynder med. At vi kommer på plads, vi kommer på ret forhold i forhold til det her. Jeg tror faktisk, det er noget, det Gud, han taler til os i de her tider, om at komme ind i et ret forhold, også til pinseoplevelsen. At vi ikke stiller os tilfreds med en fortyndet udgave. Han har den ægte vare på hylden. Han har det der til os, som vi rent faktisk har brug for. Jeg tænkte også de sidste uger, fordi jeg læste en bog, hvor også de ligesom kom op som emne, om de her kvækere. Jeg har før nævnt det. Der var, så vidt som jeg forstod deres møder, så var der ikke sang, der var ikke forkyndelse. Man satte sig ind i et rum, og så sad man bare der og ventede på, at Guds ånd den kom. Deres gudstjeneste var ikke om søndagen. Deres gudstjeneste var i ugen. Men det var om søndagen, at de ventede på Guds ånd, så kraften kom. Det er derfor, de hedder kvækere. Det betyder at ryste. Guds ånd kom over dem i så stærkt et mål, så at de rystede og blev ude af sig selv og alle mulige andre ting, hvad der nu skete, når Guds ånd kommer. Deres måde at være kirke på, var at vente på Guds ånd og Guds kraft. Måske skal vi give Guds ånd lidt mere tid til at få lov at virke i os, til at få lov at arbejde i os, også her på møderne. Jeg har jo nogle gange også været på møder, hvor at ikke, ja, måske også her i kirken, men også i andre kirker, hvor man i store forsamlinger har bare stoppet op, så lad os vente på Guds ånd. Og mennesker bliver overvældet af Guds ånd, når vi som gruppe bliver enige om at vente på ånden. Gud, han har noget til os. Gud han har en gave til os, det er snart jul. Så snakker vi jo gaver, og så snakker vi jo pakker. Jeg er sikker på, at Gud han har en pakke til os i form af en ny pinse, som vi kan vælge at pakke ud, hvis vi vil. Og eller vi kan lade være. Vi kan leve med vores light version, men han har faktisk et ønske om at give os en helt anden version af den pinse, som vi allerede kender, som vi allerede er velsignet af i rigt mål. Men han har ligesom mere strøm i stikkontakten, end vi er vant til. Jeg er helt sikker på det, at det er det, som Gud han har for os, hvis vi vil åbne os op for det. Der er en ny pinse på vej til os, hvis vi vil den. Amen.